31. kapitel. Færøernes kyst øjnes, men turen har også på grund af strøm og vindforhold varet over 4 dage. Og det er et febersygt hulkendet mandskab, dæksbåden har ombord. 4 dage uden drikke tager på kræfterne. Den ensomme stejle klippe derhenne er Sundbø Steinor, almindelig kendt under navnet Munken. Så er der endnu kun en mils vej tilbage til Sundbøver under Suderøje. Vand! Vand! Vi skal snart få vand. Bræt op af havet hæver sig næsten lodrette fjelle. Det er Syderø. Blæs op vinden og fyld vores sejl. Minutterne synes os timer. De nærmer sig kysten og spejder efter et sted, hvor de kan lande. Fjellene, der hæver sig som en mur op af havet, er stejle og utilgængelige. Tusinder er der tusinder af fugle flagrer skrigende om de høje tinder, men intet menneske lader sig se. Havet er stille. En svag dønning plasker mod klippemuren og bærer båden mod land. Med et åbner sig en landingsplads for deres blik. Det er Sundbøver. Målet for deres fart. En håndfuld lave træhuse, hvis græstage knapt kan skelnes fra omgivelserne, og oven på hvilke jord der er for at vandre om. Nogle åbne både ligger fortøjet ved strandbredden, hvor man ved hjælp af klippeblokke har dannet en primitiv havn. Dæksbåden lægger til. Alle springer i land. Det er jord, man føler under sine fødder. Fast jord. Derhenne kommer en gammel mand, klædt i forårsskind og uld, rokkende dem i møde. De springer imod ham. Vand! Har de noget vand til os? Ja, svarer den gamle på en blanding af dansk og færøsk. Vel har jeg i vand. I kommer da langvejs fra, kan jeg tænke. Skibbrudne nordpolsfarer, svarer Erik forsigtigt. Men vand, gamle. Vi har i 4 dage ikke smagt en dråbe. Ja så, nordpolsfarer, svarer færingen sindig. Ja vel har jeg i vand. Vil de godt folk følge mig hisset hen til mit hus? Det der ligger derhenne med gimmerlammet på taget. Han sætter sig langsomt i bevægelse. Men de fortørstede mennesker kan ikke holde hans sindighed ud. Semski og Kalandro løfter ham op på deres skuldre og løber hen mod hytten med ham fuldt af hele flokken. Så, så, siger den gamle sagt modig. Vel skal I få vand og mad skal I også få, om I dertil trænger. Blot I vil give mig stunder. Han ryster sig efter, at de har sat ham ned og går ind i hytten. Efter 7 lange og 7 brede, vender han tilbage med en skiden krukke fuld af plumret henstående vand. Hvem skal drikke først? Fruen, råber de alle med en mund. Men ingen må første gang drikke mere end et par mundfulde, formaner Erik. Hun sætter krukken til munden og drikker. Det er vanskeligt at slippe den igen. Så rederen, råbes der. Nej, svarer Erik. I andre først. Det er eder, som lider for mig. Den ældste først. Drik, O Kelly. Det var synd at spille den kostbare tid med komplimenter, siger denne og sætter krukken til munden. Åh, vedbliver han, efter at have drukket og rakt krukken til den nærmeste. Aldrig havde jeg troet, vand kunne smage så godt. De har drukket alle, Erik til sidst. De føler sig som født på ny. Men nu begynder sulten for alvor at indfinde sig. Hvem der nu havde en mundfuld mad, siger O'Kelly. Mad skal I nok få, om I vil give tid, siger den gamle. Godt hængekød og dryl, langt tyndt bygbrød, skal I få. Det bedste, jeg har. Det bedste, den gamle havde, viste sig at være noget ildelugtende halvrådent kød. Gud ved, hvor gammelt og fuld af madikker. Note. Færinger spiser helst det kød, der har hængt længst. Jo mere rådent det er, jo bedre smager det. Friskt og magert kød anses for en meget simpel ret. Gud velsigne jer, udbrød Okali. Det er ikke fordi, jeg ikke kunne spise, hvad det skulle være, men hvis I havde en smule kød, der var lidt mindre gammelt, så var det rigtig nok grumme rart. Ja, lidt frisk kød, sagde fruen. Den gamle så forundret på dem. Frisk kød? Han vrængede ad ordet. Jeg ville byde eder det bedste. Men frisk kød kan I godt få. Jeg slagtede et par får i går og hængte dem op. Nu skal jeg komme med det. Imidlertid faldt man over det sletbagte halvrå bygbrød. Det er en herreret for de sultne maver. Og da færingen endelig kommer med frisk fårekød, som det ikke falder ham ind at byde dem stegt, hvilket ikke smager en færing, er jublen almindelig. Man smager ikke på kødet. Sluger det bare. Da sulten er stillet, kaster de sig alle i græsset for at sove. Først hen ad aften vågner de. Adskillige færøboere har samlet sig for tålmodigt at vente på deres opvågning. Det er helt andre unge og lystige mennesker, der nu har sovet træthed og udmattelse bort, og som redebånd giver svar på de spørgsmål, der rettes til dem. Erik fortæller en lang opdigtet historie om deres skibbrud. Dæksbåden havde de som en art redningsbåd haft med på deres mislykkede fart. Et isbjerg havde givet deres fartøj en læk, som de ikke kunne stoppe. Og da de befandt sig i en synkefærdig tilstand, måtte de frelse sig i redningsbåden. Strøm og sø havde imidlertid været dem gunstige, men da de i skyndingen ingen instrumenter havde fået med til at bestemme kursen, var de landet på Færøernes sydlige del, i stedet for på den nordlige. Og her er vi nu, slutter Erik. Fattige og blottede for alt. Uden en eneste skilling, hvormed vi kan belønne eder for eders gæstfrihed. Tal ikke derom, siger den gamle færing. Penge er en sjælden vare nu til dags. Det vil sige, de er ny, som gælder for noget. De gamle har vi nok af, men dem kan vi gerne kaste i havet. De ny penge, udbryder Erik forundret. Fortæl. Vi har snart i 3 år været hjemmefra, og i den tid ikke set et fremmed menneske, eller hørt det mindste fra den civiliserede verden. Hvad er der sket? Ej, udbryder den gamle. Er det sandt, hvad I siger? Der er det for sanden sjældent, at vi færinger kan fortælle dem, der kommer til vor ø, noget nyt. Du, Mathias, du er bedst skåren for tungebåndet. Fortæl du de fremmede søfolk hele historien. Mathias, en gammel hvidhåret mand, flytter sig i sædet, rømmer sig og giver sig til at fortælle. Jo, ser I, begynder han. Vi øboere spørger jo sjældent nyt udefra. Der kommer skib nogle gange om året fra Danmark, og de fremmede fiskere besøger os hver sommer. Ellers hører vi intet. Vi lever vort eget liv, og har forresten også nok i os selv. Vi føder og klæder os af, hvad disse øer frembringer. Og det har været godt nok for os i disse tider. For ude i verden er det nok gået slemt til. Men det er netop det, jeg ville fortælle. Det kan vel være sådan noget som en 2,5 år siden. Der begyndte der at komme mange penge i verden. Mange flere end ellers. Og det var engelske penge de fleste. Smukke, blanke guldskillinger. Men eftersom pengene blev flere, blev alt dyrere. Vi mærkede det på, hvad man bød for vore får, vore uld og vore edderdun. Det gik så vidt, at vi fik over 1.000 kroner for et lam. Men skulle man så købe noget af de fremmede igen, var det lige så dyrt. Det gik lige op, og der var ingen fordel ved det. Og det blev værre og værre. Til sidst kunne det slet ikke mere hjælpe at bruge penge, når man skulle handle. Vi kunne lige så godt fylde lommerne med sten, når vi tog til Torshavn, for de forslog lige ens. Så måtte vi til at bytte. Ting mod ting, får mod værktøj og edderdun mod synåle. og det blev omtrent som i meget gamle dage. Men det hørte vi af de fremmede søfolk, at i de store lande stod det rent galt til. Der kunne man heller ingenting få for penge til sidst. Skomageren måtte bytte med bageren, når han ville have brød, og give ham skotøj i stedet. Folk, der havde været rige, blev fattige, sådan efterhånden, hvis de ikke havde sikret sig i tide, og fik ting, der kunne byttes bort, i stedet for deres penge. Værst gik det embedsmændene. Deres lønninger for et helt år slog til sidst næppe til for en dags føde. Og det fortælles der, at de fleste gik fra deres embeder og blev håndværkere. Amtmanden her måtte leve af, hvad hans jord kunne yde ham, og hvor præster har vi måttet føde selv. Man gav foreskrivninger på alle mulige sager i stedet for penge. Men det hentes, at folk gav foreskrivning på det, de ikke ejede, og lov og ret var det småt med. Og England, der sendte de mange penge ud i verden, blev et mægtigt og rigt land. Dets flåde kom til at bestå af skibe så store som hele byer, og ingen anden stat kunne tage det op med det. Engelskmændene klippede det ene stykke væk efter det andet af de andre lande. Men til sidst blev det dog disse for galt. Enkelt kunne intet land stå sig imod det. Og så forenede de andre riger sig, og det kom til en stor verdenskrig. Midt under dette hente det imidlertid, at det kom ud, at England lavede sit guld selv, og nu tabte pengene deres sidste værdi. Staterne kunne ikke kræve skat op mere, uden i form af naturalier, og overalt manglede det på embedsmænd. Krigen gik i stå af sig selv. Regeringerne gik fra roret, og der blev revolution og oprør overalt. Mange mennesker gik til grunde, og folkene indsatte selv regeringer, som de gjorde i Frankrig dengang de henrettede deres konge. Men nu er der nok at der kommet ro, siden man fandt på de nye penge. De nye penge, udbrød Erik forbavset. Ja, det er sedler alt sammen. Vi forstår os ikke rigtigt på det endnu. Men det kan også være det samme. Vi er nok i os selv og behøver ingen penge. For et halvt års tid siden kom der et skib herop, og der kom tre mænd i land, som fremviste deres dokumenter og spurgte, om vi færinger ville slutte os til det nye rige, som de kaldte den skandinaviske republik. Og det forstod vi, at det var de nordiske riger, der nu styredes af en folkeforsamling under et. Og eftersom vi altid har hørt til Danmark, så var vi villige til at gå sammen med vores frænder, betale skat og sende en rigsdagsmand ned til det nye råd. Krig og værnepligt skulle ikke være mere, sagde de. Men det har vi jo heller ikke kendt noget til før. Erik og hans kammerater var overvældet af, hvad de hørte. Men pengene, spurgte Erik atter. Ja, de hedder nu kvadratmeter og kvadratcentimeter i stedet for kroner og øre, svarede Mathias. Og så er der endda noget, der hedder kvadratmillimeter. Det er det mindste. Jeg har her en seddel, som jeg forgangen fik i betaling for 10 får. Han trak et stykke papir op af lommen og rakte det til Erik, som begærligt greb det. Det lignede en gammel pengeseddel, men dets indskrift lød: De forenede nordiske grundbesidderes bank anviser forviseren af denne seddel 100 kvadratcentimeter normal jord. Underskrevet J. Hansen, S.P. Berg, København, 1913. Det nye betalingsmiddel var jord. Ganske rigtigt, sagde Mathias. Man betaler nu om stunder med jord. Men eftersom jorden er forskellig frugtbar, så beregnes den på lignende måde, som man i gamle dage beregnede hartkornet. For den seddel, man kun får et lille stykke god jord for, får man mange store strækninger sandjord. Og hver gang man vil give jord til banken for at få sedler for dem, skal den undersøges og vurderes. Det er alt, hvad vi ved heroppe. Man hensynker i tavshed. Endelig spørger Erik. Går der postskib til København mere? Bevares vel, ja, siger Mathias. For et par måneder siden blev farten sat i gang igen. Og hvad koster rejsen? Omtrent en halv kvadratmeter, tror jeg. Hvilken værdi anslår de vores dæksbåd til? Jeg kan ikke sige, det er lige så godt, for det er svært at regne med de nye penge. Men godt og vel en kvadratmeter, tror jeg nok, den er værd. Erik tænker lidt efter. Så henvender han sig til sine folk. Jeg er nu en fattig mand. Lige så fattig som I. Og vi har ikke midler til at komme herfra alle, medmindre vi skulle friste skæbnen og begive os på fart over Nordsøen med den lille dæksbåd. Vi har imidlertid ikke proviant. Rejsen vil vare længe, og vi kan ikke bede disse brave folk om at skænke os alt, hvad vi har brug for. Jeg vil derfor rette et spørgsmål til eder. Vil I tillade mig at sælge båden og for den indvundne værdi rejse til København sammen med min hustru? Så snart det er gørligt, skal jeg komme at hente eder eller sende eder midler til at komme til mig. Jeg tænker, at I ved at tage del i øens arbejde vil kunne finde ophold her så længe. Ja, Gud bevar mig vel, siger Mathias. Den, som vil arbejde, kan komme frem alle vegne. Og Kelly stryger sig om skægget, og som den ældste af mandskabet svarer han først. Jeg for min part har ikke noget at betænke mig på. Jeg siger, at vi måtte være nogle slemme kapuner, om vi ikke sagde ja, tag båden deres herlighed. Den er dem vel ondt. Jeg tænker, at I andre siger det samme. Ja, ja, råbtes der i kor. Tak, venner, siger Erik. Jeg skal aldrig glemme eder det. Og henvendt til Mathias spørger han. Når går postskibet til København? Åh, det går snart, svarer færingen. Om 3 måneder, tænker jeg. Åh, for satan, udbrød O'Kelly og kniber sig i låret. Så kommer det hid fra København, vedbliver færingen uforstyrret. Og derpå går det til Island. På hjemturen lægger det til igen ved Torshavn, og så vil de kunne komme med.